A candidata ao Parlamento Europeo polo BNG, Ana Miranda, pois hoxe visitou FENE, primeiro día de campaña, e a primeira visita a confraría de Barallobre de FENE, que o está pasando mal. Que exactamente do que falou Ana Miranda con representantes da confraría?
Pois estou contenta de vir no primeiro día de campaña precisamente ao sector pesqueiro, a estar co sector do marisqueo e nunha confraría que ademais está sendo moi afectada tanto pola falla de limpeza na ría de Ferrol, pola falla na depuración de augas, como tamén polo impacto que está a ter esa denegación de fondos para a vixilancia e tamén para a asistencia técnica, non? Non é normal que os fondos europeos os teñan uns e non outros, e eu unha das primeiras medidas que tomarei en Europa no caso de que o povo galego nos apoie para voltar, e xa veu como foi útil esa voz galega na defensa da pesca artesanal, será voltar a presentar a denuncia por falla de depuración e polo problema dos lodos no caso da ría de Ferrol e no caso de Barallobre. Eles presentaron unha denuncia xa na Comisión de Peticións que imos a reabrir agora, e tamén nos comprometimos hoxe a voltar co tema a Bruxelas levando unha delegación das cofrarías afectadas, como elas non son os únicos, e creemos que ademais a Consellería está facendo un uso partidista dos fondos europeos. Eso é moi preocupante, xa o denunciamos en Bruxelas e están atentos porque hai discriminación dunhas cofrarías ou de outras según se movan e presenten proxectos máis innovadores. Aquí parece que se quere destruir a pesca artesanal galega, que se quere destruir o marisqueo.